Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukumbuke mwaka wa huruma ya Mungu ni mwaka wa kipekee uliotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco kwa lengo la kupata kueleza namna ya kuishi huruma ya Mungu katika maisha halisi ya mwanadamu. Katika kuadhimisha mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, tunatambua na kutafakari kwa kina jinsi Mungu amekuwa karibu katika kumhurumia na kumuinua mwanadamu toka kuumbwa kwa ulimwengu hadi sasa na kuendelea. Mwaka huu wa huruma ya Mungu ulitangazwa rasmi na kuanza tarehe 8 mwezi wa 12 2015, ambapo ilikuwa ni sherehe ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Sambamba na kwanza, mwisho haukuwa mbali. Mwaka huu wa huruma ya Mungu unakaribia au unaelekea kileleni, ambapo utafungwa rasmi na Baba Mtakatifu tarehe 20 mwezi wa 11 2016 katika Dominika ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Ndani ya mwaka wa huruma ya Mungu, mengi yamefanyika na yanaendelea kufanyika ili tu kujipatia neema zitokanazo na huruma ya Mungu. Katika hili, wengi wamefanya hija katika makanisa yaliyoteuliwa kwa kuingilia mlango mtakatifu, kuadhimisha sakramenti ya upatanisho na ekaristi takatifu, jambo ambalo humpatia mhujaji rehema. Hivyo, Mungu anatualika wote sasa kujichotea neema na rehema kwa matendo ya huruma kwa kipindi kilichobakia. Wapendwa wasikilizaji, tukaribiapo katika adhimisho la kilele cha mwaka wa huruma ya Mungu, ni vyema tukajikumbusha na kutafakari mambo muhimu ambayo yameainishwa katika ule waraka muhimu wa uso wa huruma au kwa Kilatini Misericordiae Vultus, ambapo ni katika waraka huu Baba Mtakatifu alitangaza mwaka mtakatifu wa huruma ya Mungu. Ebu sasa tutafakari kidogo ila kwa kina. Pendwa msikilizaji, katika waraka huu wa kichungaji wa Baba Mtakatifu Francisco, Baba Mtakatifu alihimiza na kusisitiza umuhimu wa kanisa kurudi kwenye misingi yake ya huruma na kichungaji, na akakaza kwa kusema, kanisa litaishi uhalisia wa maisha yake endapo tu litaungama na kutangaza huruma na msamaha, kitu ambacho ndiyo hulka haswa ya Mungu Muumbaji na Mwana Mkombozi. Kwa kufanya hivyo, kanisa litawaleta watu wengi zaidi karibu na chemchemi ya huruma ambayo ni Kristo mwenyewe. Baba Mtakatifu anaendelea kusema ndani ya Misericordiae Vultus, kanisa limehainishwa kutangaza huruma ya Mungu ambayo ndiyo mdundo wa moyo wa Injili, ambayo kwa namna yake Injili lazima izame katika mioyo na mawazo ya kila mtu. Mchumba wa Kristo, yaani kanisa, lazima lijiunde ili tabia yake iendane na ile ya mwana wa Mungu aliyetoka na kujitoa kwenda kwa kila mtu bila ubaguzi. Katika siku zetu hizi, ambapo kanisa linajikita katika shughuli ya uinjilishaji mpya, tena ya huruma, kanisa linahitaji kukumbushwa tena na tena kwa hali mpya na katika mtindo mpya wa kichungaji. Huruma ni muhimu sana kwa kanisa na kwa ajili ya unadhifu wa ujumbe ambao kanisa lenyewe linaufundisha, linauishi na kushuhudia. Lugha yake na matendo yake lazima yaonyeshe huruma ili kuweza kugusa mioyo ya watu wote na kuangazia ili waweze kuona njia iwapelekayo kwa Baba. Ukweli msingi kabisa wa kanisa ni upendo wa Kristo. Kanisa lazima lijifanye lenyewe kuwa ni mtumishi wa upendo huo na liupeleke kwa watu wote. Upendo ambao husamehe na kujionyesha zaidi katika kujitoa kwake. Hatimaye, kwa vyovyote vile ambavyo kanisa lipo, upendo wa Baba ujidhihirisha katika familia zetu, katika jumuiya zetu, na katika vyama mbalimbali vya kitume na hata vikundi vya sala. Kwa ufupi, popote pale walipo wa Kristo, kila mmoja lazima aonje chemchemi ya huruma ya Mungu, anasema Baba Mtakatifu. Ni mwaliko wa Baba Mtakatifu kuimwilisha na kuishi huruma ya Mungu ili kweli sisi tuaminio katika jina la Kristo tuonekane kwa namna yetu ya kuishi. Huwa inakuwa bahati mbaya pale ambapo wale tunaolitaja jina la Kristo na kuitwa wa Kristo, japo tunapenda kuhurumiwa na kusamehewa, sisi wenyewe tunakwepa kuwa na huruma na kuonyesha huruma kwa wenzetu. Katika mantiki hii, Baba Mtakatifu anasema hatudhihirishi huruma ya Mungu, bali tunajitafutia kujitukuza sisi wenyewe. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, mbinu za kudhihirisha huruma ya Mungu ni pamoja na kuwa tayari kujifahamu na kujipokea. Alafu kuwa tayari kuwafahamu wengine jinsi walivyo na kuwapokea kama walivyo. Ni hivyo tu tutaweza kuwaonyesha huruma na upendo wa Mungu. Jitihada zetu za kuimwilisha huruma ya Mungu zinahujumiwa na tabia yetu ya kutaka wengine wote wafikiri kama sisi, waongee kama sisi, watende kama sisi, watamani tunaotamani sisi, wayaseme tunayotaka kuyasikia sisi, au waishi kama sisi. Kama wakiwa kinyume nasi, basi hao hawafai na ni maadui zetu. Hasha, maisha ya safari ya imani sio hivyo. Maisha ya imani yanahitaji sadaka sana, na sadaka mojawapo ni kuwapokea wale ambao wanafikiri, kutenda na kuishi kinyume nasi. Hapa mpendwa msikilizaji, mwaliko ni kwamba tuwape na wengine nafasi ya kuwa wao, ili sisi kama tunaomwamini Kristo, imani yetu inayomwilishika katika matendo mema ya upendo na huruma, ndivyo viwafanye hao wenzetu waitambue huruma ya Mungu tunayoisadiki, kuifundisha na kuiishi. Na wakitaka watatufuata kutokana na mwenendo wetu mwema wa maisha ya kiimani na kijamii. Tunalirudia kwa hekima neno lile. Huruma na upendo wa Mungu si swala la maneno maneno, bali ni matendo halisi katika maisha. Mwito wa pekee kwa mwaka mtakatifu wa jubilee ya huruma ya Mungu ni kuitambua zaidi huruma ya Mungu, kuipenda zaidi huruma ya Mungu, kushukuru zaidi huruma ya Mungu, kuimwilisha zaidi huruma ya Mungu, na kutangaza zaidi huruma hiyo ya Mungu kwa maneno na matendo maishani. Katika kipindi hiki kifupi kilichobakia, mwaka jubilee ya huruma ya Mungu, tuendelee kusali na kuomba huruma ya Yesu tukisema, Ee Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, ufanye mioyo yetu ifanane na moyo wako mtakatifu. Amina. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padri Agapiti Amani. Jema kwa na Mungu, jema kwa wewe, hakuna kwa wewe.
Thank you.